Welcome to the Voice of America in Albanian.
I fletë zëri Amerikës, mirë më njësë të ndërruar dhe US, së data 3 maj. Unë jam Ardita Smiqia, juftojnë në këtë emision të parë të ditës, së pari titujt e lajmeve. Policia Ukrainase në qytetin port të Odesës thot se të paktën 31 vet kanë vdekur nga zjarrin në një ndërtesë. Sekretari Amerikan i shtetit John Kerry po përpiqet të ndërmjetësoj bisedime të drejtë për drejta mes presidentit të Sudanit Jugut dhe udhëheqësit të forcave kryengritse me shpresën për t'i dhënë fund dhunës në rritje në vend. Autoritetet në Nigerinë Veriore thonë se 276 vajzat rrëmbyera nga shkolla muajin e kaluar ende nuk janë gjetur. Fillojmë lajmet. Policia Ukrainase në qytetin port të Odesës thot se të paktën 31 vet kanë vdekur nga zjarri në një ndërtesë. Zjarri shpërtheu si rezultat i luftimeve mes separatistëve prorus dhe përkrasve të qeverisë qendrore në Kiev. Një deklaratë e qeverisë tha se zjarri shpërtheu në një ndërtesë sindikaliste dhe se 31 trupa u gjetën në skenën e ngjarjes. Agjencia ruse e lajmeve RIA Novosti tha se rreth 50 të tjerë u plagosën përfshirë 10 policë. Odesa, porti kryesor në detin e zi, kishte shpëtuar dhunës proruse deri tani, e cila ka mbërthyer pjesë të mëdha të Ukrainës lindore. Ndërkaq më parë, dje forca qeveritare ukrainase ndërmorën sulmin e parë madhor ndaj qytetit të Slovjanskit që ka rënë në duart e separatistëve. Media perëndimore tha se forcat ukrainase kanë marrë pika kontrolli në periferi të qytetit, por nuk kanë arritur të përparojnë drejt qendrës së qytetit të fortifikuar mirë. Separatistët qelluan dy helikopter ukrainas gjatë luftimeve, duke vrarë dy anëtar të ekuipazhit. Sipas njoftimeve, një tjetër pilot u kap nga separatistët. Presidenti Barack Obama dhe kancelaria gjermane Angela Merkel po paralajmërojnë Rusin se sanksionet të reja do të vendosen nëse nuk ndalet ndërhyrja në Ukrainën lindore. Korrespondenti Luis Ramirez njofton se marrëdhëniet mes kancelares gjermane Merkel dhe presidentit Obama janë tensionuar që kur u bë publike vitin e kaluar se Shtetet e Bashkuara kishin përgjuar telefonin celular të zonjës Merkel. Megjithatë, Ukraina dominojnë në bisedimet e udhëheqësit amerikan me kancelaren gjermane dje në shtëpinë e bardhë dhe të dy ata u përpoqën të tregojnë se mbeten të bashkuar në qëndrimin e tyre ndaj Rusisë. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian vendosën këtë javë sanksione shtesë, por aktet e reja të dhunës nga forcat proruse tregojnë se ndëshkimet nuk po ndikojnë tek sjellja e Rusisë. Në një konferencë të përbashkët për shtyp në shtëpinë e bardhë, presidenti Obama dhe kancelaria Merkel diskutuan hapat e ardhshëm dhe i dërguan mesazh Rusisë.
The Russian leadership must know that if it continues to destabilize eastern Ukraine,
Udhëheqja ruse duhet ta di se nëse vazhdon të destabilizoj Ukrainën lindore dhe të pengoj zgjedhjet presidenciale këtë muaj, ne do të veprojmë menjëherë me masa shtesë përfshirë sanksionet reja me kosto më të rëndë, tha presidenti. Zoti Obama nuk dha hollësi se çfarë forme do të marrin masat e reja, por tha se po bëhen planifikime për sanksione më të rënda, të cilat kanë në shenjestër sektor të tërë të ekonomisë ruse. Këto sektor përfshin shitjen e armëve dhe sektorin bankar.
Wenn dies in den nächsten Tagen, der 25. Mai ist ja nicht mehr weit entfernt, nicht möglich ist, dann werden auch weitere Sanktionen.
Udhëheqësia gjermane tha se zgjedhjet e 25 majit po afrojnë dhe nëse nuk stabilizohet situata, vendosja sanksioneve të reja mund të jetë e pashmangshme. Askush nuk e dëshiron një gjë të tillë, tha ajo. Për zotin Obama ka qenë vështirë të bindë aleatët evropian për sanksione më të rënda. Vendet evropiane kanë lidhje të forta ekonomike me Rusinë dhe shumë prej tyre janë të varur në mas të madhe nga gazi dhe nafta ruse. Moska ka sinjalizuar se është e përgatitur të shfrytëzojë eksportet e gazit si presion në mosmarrveshjet me Ukrainën. Rusia ka rritur në ndjeshëm çmimin e gazit që i shet Ukrainës dhe ka kërcënuar të reduktojë sasinë që shet. Në bisedimet e djeshme, presidenti Obama dhe kancelaria Merkel diskutuan nevojën që Evropa të diversifikojë burimet energjetike. Lidhur me çështjen e përgjimeve, gjermanët shpresonin të arrinin një marrëveshje ku Shtetet e Bashkuara të angazhoheshin për të ndalur aktivitetin e përgjimit ndaj Gjermanisë. Zoti Obama nuk e bëri një zotim të tillë dje, por ofroi garanci se Shtetet e Bashkuara po marrin masa për të shmangur shkelje të privatësisë për subjekte jo amerikane.
VOA News.
Jeni në valët e zërit Amerikës, po ndiqni lajmet. Sekretari Amerikan i shtetit John Kerry po përpiqet të ndërmjetësoj për bisedime të drejtë për drejta mes presidentit të Sudanit Jugut dhe udhëheqësit të forcave kryengritse me shpresën për t'i dhënë fund dhunës në rritje në vend. Zoti Kerry bëri komente për gazetarët dje në Xhuba pas takimit me presidentin Salva Kiir. Më pas, Zoti Kerry foli me telefon me kreun e kryengritësve Rick Machar. Zyrtarët Amerikan thonë se Zoti Machar nuk u zotua se do të merrte pjesë në bisedime, por nuk e përjashtoi këtë mundësi. Sekretari i shtetit John Kerry tha se bisedimet mund të zhvillohen javën e ardhshme në kryeqytetin e Etiopisë Addis Abeba, ku bisedimet më parshme për paqe mes udhëheqësve të Sudanit Jugut dhe krerëve të kryengritësve nuk shënuan përparim të vlefshëm. Po dje, këshilltari i posaçëm i Kombeve të Bashkuara për parandalimin e gjenocidit, Adama Dieng, tha se konflikti në Sudanin e Jugut mund të precipitojë shpejt në dhunë etnike dhe mund të shndërrohet në gjenocid. Autoritetet në Nigerinë Veriore thonë se 276 vajzat rrëmbyera nga shkolla muajin e kaluar ende nuk janë gjetur. Policia dhe zyrtarët e zbulimit në shtetin Borno e rritën të njëjtën numrin e vajzave që figurojnë të zhdukura, pas ankesave nga prindër të cilët thanë se shifra më parshme ishte tepër e ulët. Komisioneri i policisë Tanko Laban tha se është tepër e vështirë të përllogaritet numri i vajzave të rrëmbyera, pasi në ditën e rrëmbimit në mjediset e shkollës kishte edhe vajza nga shkolla të tjera që kishin ardhur për të dhënë provimet e diplomimit. Rrëmbimi masiv ndodhi më 15 prill pasi persona të dyshuar si ekstremist islamik sulmuan qytetin Chibok. Zoti Lavan tha se 53 prej vajzave të rrëmbyera kishin arritur të shpëtojnë rrëmbyesve. Dham lajmet ju flet zëri Amerikës. Në Kosovë, parlamenti pritet të miratoj ligjin dhe ndryshimet e nevojshme kushtetuese për themelimin e forcave të armatosura të Kosovës në fillim të javës që vjen. Miratimi do të mund të pasojë nga vendimi për shpërndarjen e parlamentit dhe shpalljen e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare që mund të mbahen në pjesën e parë të muajit qershor. Por çështja varet nga kompromisi që mund të arrihet me përfaqësuesit e pakicave kombëtare që kushtzojnë votimin me shkallën e përfaqësimit të tyre në parlamentin e ardhshëm. Nga Prishtina sjell Hollsi korrespondenti ynë Leonat Shehu.
Të hënën udhëhecet e partive politike pritet të takohen sërish për të gjetur një zgjidhje që do të mundësojë votimin në parlament të themelimit të forcave të armatosura të Kosovës. Të njëjtën ditë po ashtu pritet që kjo çështje të hidhet për debat në parlament, por ende është e paqartë se si do të rrjedh procesi me që miratimi e një vendimi të tillë kërkon 2/3 e votave të deputetëve dhe njëkohësisht edhe 2/3 e votave të deputetëve të pakicave kombëtare. Këta të fundit kurzojnë votimin me vazhdimin e ushtrisëve të rezervuar edhe për një mandat. Sipas planit të kryenegociatorit të Kombeve të Bashkuara, Martia Tisari, në bazë të cilit është shpallur pavarësia e Kosovës, komunitetet pakic gëzonin të drejtën e 20 ushtrisëve të rezervuara për dy mandatet e para të institucioneve të shtetit, kurse më pas ato shëndrohen në ushtrisë të garantuara. Dallimi qëndron në faktin se përmes vendeve të rezervuara, komunitetet fitojnë 20 deputet automatikisht dhe llogarisin në vende shtesë që sigurojnë përmes votave, ndërsa vendet e garantuara u sigurojnë atyre vetëm 20 deputet në parlament. 10 nga këto vende i takojnë komunitetit sërb, ndërsa 10 pakicave të tjera etnike. Presidentja e Kosovës, Hatifete Yahya Aga, gjatë një vizite në Forcën e Sigurisë Kosovës, bëri thirrje që ky proces të përmbyllet sa më shpejt, ndërsa e cilësoi themelimin e forcave të armatosura të Kosovës të domosdoshme dhe pa alternativë tjetër.
Ky proces duhet të përmbyllet me themelimin dhe me krijimin e forcës mbrojtëse të Kosovës. Forca armatosur e Kosovës nuk është domosdoshme dhe ky proces dhe ky opcion nuk ka alternativë. Kjo forcë është për Kosovën, është e Kosovës dhe Kosova do ta ketë forcën e saj të armatosur, e cila do të kontribojë në konsolidimin e më të tjeshëm të shtetit tonë dhe gjithsesi do të kontribojë edhe më tutje në përmbushjen e strukturave evropiane të sigurisë, por ashtu edhe atyre globale.
Por përfaqësuesit e komunitetit sërb thonë se nuk do të votojnë shëndrimin e kësaj force pa arritjen e një kompromisi. Edhe kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka bërë thirrje që procesi të mos politizohet dhe të mos kurzohet nga askush, ndërsa ka thënë se deputetët duhet të kenë qasje integruese ndaj pakicave në kohën e votimit për forcat e armatosura. Por një kërkesë e tillë është kundërshtuar nga Lidhja Demokratike dhe Lëvizja Vetëvendosje, të cilat nuk pajtohen me vazhdimin e vendeve të rezervuara. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, thot se partia e tij do ta mbështetë themelimin e forcave të armatosura, por jo dhe vazhdimin e ulëzëve të rezervuara për pakicat.
LDK e vlerëson se nuk është në interes qytetarëve të Republikës Kosovës, as të funksionimit të kuvendit të Republikës Kosovës, që një popullat jo shumicë ta ketë të drejtën e votës dyfisht në kuvendin e Republikës Kosovës, dhe mos të arrijmë që vendimet kryesore që janë për vendin ne të procedojmë me shumicë demokratike të votave. Ne jemi për atë që të kemi një legitimitet demokratik në kuvendin e Republikës Kosovës, e jo legitimitet pazarëve, cilat i bëjnë njerëzit edhe për interesat të ndryshme.
Si do që të jetë, takimi paralajmëruar për të hënën mund të jetë vendimtar për votimin në parlament, e mbase vendimtar dhe për kohën e mbajtjes së zgjedhjeve të reja parlamentare. Nëse arrihet marrëveshje për forcat armatosura, atëherë ajo mund të pasohet me vendimin për shpërndarjen e parlamentit dhe mbajtjen e zgjedhjeve në qershor. Në të kundërtën, vjeshta mund të jetë stin zgjedhjesh në Kosovë. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.
Një zyrtar i lartë i Departamentit të Shtetit thot se lufta kundër korrupsionit në Shqipëri nuk duhet zhvilluar përmes akuzave politike dhe shtypit, por përmes sistemit të drejtësisë. Në një intervist me kolegun Arben Gjigjo, drejtori zyrës për Evropën Qendrore dhe Jugore, Jonathan Moore, ndalet edhe tek përplasjet politike mes pozitës dhe opozitës, si dhe mes qeverisë dhe presidentit.
Zotë i Moore, ju keni qenë në Shqipëri dyherë që nga koja ardhjes në pushtet të qeverisë re socialiste në shtator. Cili është mendimi juaj për mënyrën si ka qeverisur ajo deri tani?
Thank you for the opportunity to be here with Voice of America and to have this discussion today. It's been a great pleasure.
Faleminderit së pari për ftesën për të qenë këtu tek Zëri i Amerikës sot. Unë e kam vizituar me kënaqësi Shqipërinë shumë herë dhe dy herë thjesht aty që nga ardha në pushtet e qeverisë së në shtator të vitit kaluar. Kanë kaluar vetëm 8 muaj dhe qeveria po punon intensivisht për një sër përbashkësisht, siç është dhe ai marrjes së statusit të vendit kandidat në BE. Qeveria ka qenë efektshme në këtë drejtim dhe ky është një synim dhe opozitës. Siç ka ndodhur edhe në shumë vende, ka patur pikpyetje për disa prej vendimeve të marra në fazat e para, nëse ato janë marrë për arsye partijake apo në kuadër të një strategjie më afatgjatë. Por deri tani, qeveria ka punuar shumë intensivisht për të arsyuar Shqipërinë drejt integrimit evropian.
Let me ask on the European Union.
Shtetet e Bashkuara ishin përkrasët forta të antarësimit të Shqipërisë në NATO dhe tani mbështesin antarësimin e saj në BE. Ndonë se vendimi i takon Brukselit, sipas mendimit tuaj, a ka bërë Shqipëria përparim të mjaftueshëm për të marrë statusin e qeshor, pasi ka dështuar 4 herë në të kaluarën?
Siç e thatë dhe ju, ne nuk kemi votë për bashkimin evropian, por ne mbështesim me forcë Shqipërinë në këtë drejtim. Integrimi euroatlantik është një nga përparësitë kryesore për Shtetet e Bashkuara. Ne duam të shikojmë një Evropë të bashkuar, të lirë dhe në paqe, dhe si pjesë e këtij procesi, Shqipëria duhet të shkojë drejt BE-s. Ajo ka punuar shumë për këtë. Qeveria më parë me kryeministin Berisha dhe qeveria tanishme me kryeministin Rama janë të përkushtuar për këtë qëllim dhe ne do të dëshirojmë që Shqipërisë të jepë statusi i vendit kandidat.
There is a lot of tension in the country between the two political forces.
Në vend ka tension gjithsesi mes socialistëve dhe demokratëve. Ndonse lufta e ashpër politike nuk është në vetvete problematike, ajo bëhet e tillë kur paralizon punën parlamentare dhe sot po shohim ligje të rëndësishme të miratuar vetëm me votat e njerëz pak. Cili është mendimi juaj?
Well, frankly, we are concerned. We know that the situation in society and certainly in politics
Ne jemi të shqetësuar, jemi të ndëgjeshëm për polarizimin e situatës në shoqëri, në politikë dhe në shtyp. Por ne kemi besim në aftësinë e popullit shqiptar për të dalluar faktet e vërteta nga ato që i servir politika ose shtypi. Ne duam të shohim përgjegjësi si nga ana e qeverisë, ashtu dhe nga ana e opozitës, të gjenë fusha ku mund të bashkëpunojnë në vend të periudhave me pasoja politike si ato kur një numër i madh njerëzish humbasin në vendet e punës. Avokati i popullit Totozani më ngriti të njëjtin shqetësim kur e takova, që një numër i madh njerëzish kanë humbur vend të punës që pas ndryshimit të qeverive, duhet të ketë bashkëpunim me tyre. Edhe këtu në Amerikë ka dallime të mëdha mendimesh, ka njerëz që nuk e pëlqejnë njëri tjetrin për shkak të personaliteteve të tyre, por kur flet për çështje politike, ka pika të shumta të përbashkëta dhe kjo është e rëndësishmja.
There is also another tension being created now between the government.
Një moment tjetër tensionesh janë ato mes qeverisë dhe presidentit. Zyra e presidentit e ka akuzuar qeverinë se ajo po përpiqet ta zhvesh atë nga kompetencat. Si e shikon ju këtë çështje?
Well, I had the opportunity.
Kur isha në Shqipëri para disa javësh, pata mundësi të flisja për këtë çështje me presidentin, me kryeministrin, me kryetarin e parlamentit dhe me njerëz të tjerë në qeveri. Pikpamja jonë është që ne duam të shohim që institucionet të funksionojnë normalisht, që populli të besojë atyre dhe punës që ato bëjnë. Për disa prej çështjeve që presidenti i ka ngritur, ai po përdor mekanizmat e duhur ligjor, duke ju drejtuar gjykatës kushtetuese, siç ishte edhe rasti e shkarkimit të zonjës Gjuka, kryetares e inspektoriatit të kontrollit të pasurive. Ky është një hap shumë praktik. Në shumë vende, jo vetëm në Shqipëri, ka situata të ngjashme mos marrëveshjesh për autoritetin e qeverisë, të kreut të shtetit apo të parlamentit. Ky është një hap shumë praktik. Në shumë vende, jo vetëm në Shqipëri, ka situata të ngjashme mos marrëveshjesh për autoritetin e qeverisë, të kreut të shtetit apo të parlamentit. Ky është momenti i rëndësishëm si për presidentin edhe për kryeministrin, dhe rezultatet e punës së tyre do të tregojnë se sa e suksesshme është demokracia shqiptare. Presidenti përfaqëson gjithë vendin, kryeministri ka përgjegjësi për të gjithë vendin. Kjo duhet të jetë temë debati publik dhe nëse ka mosmarrveshje, ato duhen zgjidhur në mënyrë ligjore dhe jo politike.
One of the weakest points of the Albanian society.
Një nga problemet më të mëdha të shoqërisë shqiptare, të institucioneve të vendit është korrupsioni dhe dobësitë e sistemit të drejtësisë. Qeveria premtoi luftë të fortë ndaj korrupsionit. A ka qenë ajo e suksesshme deri tani?
Well, you know, Arben, there are problems for corruption throughout the region. I can't, unfortunately.
Ka probleme korrupsioni në gjithë rajonin. Nuk mund të them që nuk ka korrupsion në Amerikë. Ky është një problem që qeveria më parashme dhe kjo tanishme janë zëtuar të luftojnë. Ata kanë qenë në pushtet për vetëm 8 muaj. Një nga elementet kryesor të luftës kundër korrupsionit është goditja e tij me sukses, jo vetëm me fjalë. Por këtë duhet të përdorët prokurori përgjithshëm Adriatic Lala. Nëse ka fakte ndaj zyrtarëve në qeveri apo në nivel lokal ose ndaj gjykatësve, ato duhet të hetohen edhe t'i kalojnë rrugëve ligjore, prokurorisë dhe të mos bëhen përmes të ashtequajturit gjyq publik, përmes shtypit apo përmes politikanëve që akuzojnë për arsyet e tyre. Këto raste duhet të zgjidhen përmes sistemit të drejtësisë. Është e vërtetë që ka korrupsion në Shqipëri dhe në mes disa gjykatësve, por po ashtu ka dhe gjyqtarë shumë të mirë, të aftë me të cilët ne bashkëpunojmë gjithmonë, që i trajnojmë, tanisa po kishim këtu për shembull kryetarin e gjykatës së Tiranës, zotin Islamaj, ka shumë të tjerë në sistemin e drejtësisë dhe në prokurori, tek të cilët ne kemi besim në Shqipëri.
Mr. Moore, thank you very much.
Well, I'm very pleased to have this opportunity. If I can just add a comment,
ishte e kënaqësi që isha sot këtu. Nëse më lejohet të shtoj diçka në fund, këto ditë ne sapo patëm për një vizitë të suksesshme ministrin e jashtëm Ditmir Bushati dhe pas dy javësh do të kemi për vizitë kryetarin e parlamentit zotin Meta, më pas do të kemi disa deputet. Para pak kohë në muajin shkurt kishim presidentin Nishani. Ndonë se është rëndësishme për mua dhe kolektimi të shkojmë në Shqipëri. Natyra marrëdhënieve dypalëse është në një nivel shumë pozitiv, si shihet nga niveli i shkëmbimeve dhe këtyre vizitave.
So, thank you for the opportunity to have this discussion today.
Thank you.
Sipas një studimi të ri, ekonomitë e Indisë dhe të Kinës janë rritur më tepër nga sa pritej. Kjo i ka bërë disa analistë parashikojnë që Kina mund t'ia kaloj Shteteve të Bashkuara, duke bërë ekonomia më madhe e botës deri në fund të vitit, më shpejt se sa shumë ekspertë parashikonin. I njëjti studim tregon se India mund t'ia kaloj Japonisë, duke u bërë ekonomia e tretë më madhe në botë. Këto përfundime vijnë nga një matje ndryshme e ekonomisë, nga ajo që përdoret gjerësisht me dhënat e prodhimit përgjithshëm bruto GDP, metoda e re e quajtur PPP. Mendohet se merr më tepër parasysh diferencat në koston e jetesës në vende të ndryshme. Korrespondenti i Zërit Amerikës Jim Randall ka përgatitur këtë material.
Programi ndërkombëtar i krahasimit i Kombeve të Bashkuara i hedh një vështrim të ri shumë aspekteve të ekonomive kryesore, përfshirë për masat e tyre reale në përdorimin e metodave të quajtura Purchasing Power Parity, barazia në fuqinë e blerjes ose PPP. Profesor Kamel Melahi i Universitetit Warwick në Londër thotë se metoda e re merë në konsiderat më të olësishme koston relative të madhrave në vëndet të ndryshme të botës dhe se sa i kushton njerëzve të zakonshëm blerja e sendeve të nevojshme.
Captures how far does a dollar go in terms
Kjo metod math se sa sende apo shërbime mund të blesh me një sasi të barabart parash në vende të ndryshme të botës. Pra nëse merr një shport me ushqimet bazë që përdorim si mishi, qumshti, sheqeri, çmimi një bilete kinemaj apo i prerjes së flokëve, metoda e re shqyrton më me ollësi kostot në vende të ndryshme të botës dhe i krahason ato. Studuesit më pas gjejnë në mënyrë hipotetike vlerën e këmbimit dhe i krahasojnë ato për ekonomitë e ndryshme të botës. Prodhimi i përgjithshëm bruto, GDP, ma të gjitha mallrat dhe shërbimet që prodhon një vend. Kjo metod përdor nivelin e shkëmbimit të mallrave me vlerën e tregut atë të shkëmbimit të parave në bankë për të krahasuar një ekonomi me një tjetër. Por këto nivele mund të ndikohen nga shumë faktorë. Analisti financiar i kompanisë Bankrate.com, Greg McBride, thot se metoda PPP eliminon disa nga këto shtremrime, por e quan atë më tepër një vlerësim se sa një matje e saktë.
Margin of error there that I think can really kind of throw the whole validity of the whole thing.
Kufiri i gabimit është tepër i madh në këtë matje dhe unë mendoj se kjo ngre një pikë pyetje të madhe për vlerën e të gjithë çështjes. Të dhënat e Bankës Botërore që nga viti 2012 tregojnë se GDP-ja e Kinës ishte pak më tepër se 8 trilion dollar, ndërsa ajo e Shteteve të Bashkuara ishte mbi 16 trilion. Por profesor Melahi thotë se matja e GDP-s ka probleme.
I think with traditional GDP, people always said
me GDP-n tradicionale njerëzit gjithmonë nënvlerësonin për masat e ekonomisë në vendet në zhvillim dhe në disa vende me ekonomi të madhe në zhvillim, sepse kosto e jetesës atje është më e lirë dhe më e ulët. Profesori Robert Reinisch i Universitetit New Haven thotë se PPP nuk është as më tepër dhe as më pak e saktë se metoda me GDP-n, por vetëm një mënyrë ndryshme e vlerësimit të aktivitetit ekonomik. Sido që të matet, është fakt që ekonomitë e Kinës dhe Indis për disa kohë janë rritur më shpejt se sa ekonomitë e zhvilluara si Shtetet e Bashkuara. Në fakt, raporti më i fundit tregon se ekonomia amerikane është rritur me 0.1% në tremujorin e parë të këtij viti.
Jeni në valët e zërit të Amerikës, të nderuar dëgjues, ju rikujtojmë se zërin e Amerikës në gjuhën shqipe mund ta ndiqni 3 herë në ditë nga ora 7 deri në orën 7:30 në radio transmetojmë emisionin ton të parë të ditës, nga ora 18 deri në orën 18:30 transmetojmë në televizion programin e përditshëm Ditari, nga ora 20:30 deri në orën 21 mund të ndiqni programin e tretë dhe të fundit të ditës në valë të radios. Në vazhdim juftojmë të ndiqni komentin me pikpamjet e qeverisë amerikane.
Aleanca SBA-Korejë-Jugut është e veçantë. Ajo u formua në fushën e betejës dhe është forcuar nga vlerët e përbashkëta dhe respekti ndërsjellë mes dy popujve. Përpjekjet e ushtrisë amerikane në ndihmë të Korejës së Jugut kanë kontribuar për ta zhndërruar këtë vend në mrekullinë moderne ekonomike që është tani. Ky vend është ngritur nga e kaluara e pushtimit dhe shkatrimit dhe është ndërruar në një prej demokracive më dinamike dhe të hapura në botë, tha presidenti Barack Obama gjatë një vizite kohë fundit në Korenë e Jugut. Asnjë nga këto arritje nuk erdhi aksidentalisht. Liria dhe demokracia kërkojnë punë, tha presidenti Obama. Paralelia 38 tani ekziston qoftë si kontrast mes realiteteve, ashtu edhe si kufi mes Koreës së Jugut dhe asaj të Veriut, mes një shoqërie të hapur dhe një shoqërie të mbyllur, mes një demokracie në rritje dhe një vendi të izoluar, që i kushton rëndësi më të madhe programit të armëve bërthamore sesa mirëqenies së popullit të tij. Kontrasti i thellë mes Koresë së Veriut dhe asaj të Jugut është rezultat i zgjedhjeve krejt të ndryshme që kanë bërë këto dy vende. Koreja e Veriut ka zgjedhur të zhvillojë programin e raketave balistike dhe bërthamore në kundërshtim rezolutat e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Dua ta them qartë, tha presidenti Obama, angazhimi që Shtetet e Bashkuara kanë ndërmarrë ndaj sigurisë së Republikës së Koreas vetëm forcohet përballë agresionit. Këmbëngulja e Koresë së Veriut për të vazhduar programin për prodhimin e armëve bërthamore është një rrugë që çon vetëm në izolim të mëtejshëm. Forca e vërtetë qëndron në mundësinë që njerëzit të marrin pjesë në një demokraci të hapur dhe të zgjidhin udhëheqësit dhe të ardhmen e tyre. Forca e vërtetë tregohet duke lejuar lulëzimin e një shoqërie dinamike ku njerëzit të nxiten të mendojnë, të luten dhe të shprehin hapur mendimet e tyre, qoftë edhe opinionet kundër udhëheqësve të tyre. Forca e vërtetë duke lejuar ekzistencën e tregjeve të hapura dhe të lira, si në Korenë e Jugut ku është krijuar një klasë mesme e shëndetshme. Udhëheqësit e Koresë së Veriut kanë përballë një zgjedhje: ata mund të vazhdojnë në rrugën e izolimit ose të bashkohen me pjesën tjetër të komunitetit ndërkombëtar. Nëse zgjedhin këtë rrugë, Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e tyre do t'i ndihmojnë të ndërtojnë të ardhmen, por nëse e kundërshtojnë këtë rrugë, Shtetet e Bashkuara mbeten të gatshme të mbrojnë veten dhe aleatët e tyre. Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të mbështesin rrugën që kanë zgjedhur udhëheqësit dhe populli i Koresë së Jugut, rrugën e demokracisë, lirisë dhe tregjeve të hapura, dhe si rrjedhoi Aleanca SHBA Koreja e Jugut do të bëhet edhe më e fortë.
Dëgjuat komentin me pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara. Jeni gjithnjë në valët e zërit të Amerikës. Ju rikujtojmë të nderuar dëgjues se në çdo moment zërin e Amerikës mund ta gjeni në internet në faqen tonë elektronike zëriamerikës.com. Aty mund të ndiqni të plota programet e radios, programin televiziv ditari, si dhe një pjesë të materialeve video që ne transmetojmë në këtë program.
Kalendari historik amerikan. Më 3 maj të vitit 1937, shkrimtarja Margaret Mitchell mori çmimin Pulitzer për romanin e saj Bashkë me Erën. Në të përshkruhet shoqëria sklavopronare në Shtetet e Jugut dhe rënja e saj gjatë luftës civile amerikane në vitin 1860. Romani Bashkë me Erën u bë një rast i rrallë në historinë e botimeve, pasi ditën e parë të daljes së tij në treg u shitën 50.000 kopje. Brenda një viti u shitën 1.500.000 kopje. Bashkë me Erën është përkthyer në rreth 30 gjuhë, si dhe në sistemin e shkrimit për të verbrit. Clark Gable dhe Vivian Leigh kanë luajtur rolet kryesore në filmin e xhiruar në vitin 1939, skenari të cilit bazohet tek libri dhe vazhdon të jetë njëri prej filmave më të njohur amerikan të gjitha kohrave. Në 3 maj të vitit 1958, presidenti Dwight Eisenhower njoftoi se Shtetet e Bashkuara kishin ftuar Bashkimin Sovjetik dhe 10 vende të tjera në një konferencë për të diskutuar mbi kontinentin e Antarktidës. Takimi i Washingtonit kishte si qëllim arritjen e një marrëveshje që kontinenti i Polit të Jugut të përdorej vetëm për qëllime paqësore. Më 1 dhjetor të vitit 1959, delegat nga 12 vende, Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Sovjetik, Australia, Argentina, Belgjika, Britania e Madhe, Kili, Franca, Japonia, Zelanda e Re, Norvegjia dhe Afrika e Jugut nënshkruan një traktat që e përcaktonte Antarktidën si territor shkencor të ndaluar për të gjitha aktivitetet ushtarake dhe provat bërthamore. Në Antarktidë ndalohet dhe groposja e mbetjeve radioaktive. Marveshja kërkon të gjithashtu që vendet e ndryshme të ishin dorë nga pretendimet territoriale ndaj kontinentit të ngrirë. Traktati Antarktidës është ende në fuqi dhe vazhdon të shikohet si model për bashkëpunimin paqësor ndërkombëtar.
Dëgjues, e përfunduam këtu emisionin ton të parë të ditës. Vazhdoni të na ndiqni sot në transmetimet tona të ardhshme. Së bashku do të takohemi përsëri nesër në të njëjtën orë. Miru dëgjofshëm.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.